Virðulegi forseti. Nú ef hugur fylgdi máli, þá hefði þingmaðurinn barist fyrir því að persónufrádrátturinn myndi hækka eins og lög kveða á og hér yrði settur á hátekjuskattur. Það hefði verið baráttumálið ef að hugur fylgdi máli. Þú hefði bætt það upp með hátekjuskattinu. Þeir sem að reglulega geta borgað. Það sem er verið að gera núna, það er verið að auka brattan hjá öllum og það er verið að skattleggja nýja hópa fólks, þeir sem eru með lægstu tekjurnar. Miðað við nú gildandi lög. Nei, ég meina, það er staðreyndin í málinu. Og það er ósköp auðvelt að koma hérna upp og gera sér breiðan og segja við erum að jafna tekjur í þjóðfélaginu svona. En það er bara ekkert rétt. Það sem er verið að gera, að það er verið að búa til þyngri byrði á millitekjuhópi. Vinstrimenn, það er að segja sósíalistar og vinstri grænir, að þeir sleftu þessu tækifæri að setja á hátekjuskatt, skattleggja kapitalistana. Þeir sleftu þessu tækifæri og þyngdu frekar byrðin á þá sem að lægst hafa launin og á millitekjufólk. Þyngdu byrðina. Það er nú heila málið. En hvaða álit ég hef á því hvort að ég nota skattkerfi til jöfnunar? Ég er á því að við höfum haft mjög gott skattkerfi hérna, en ég hefði vilja samræma bótakerfið betur skattkerfinu þannig að þeir sem að reglulega þurfa á aðstoð að halda, að þeir hefðu fengið þá aðstoð. Til dæmis eins og að vera með flata barnabætur yfir alla óháða tekjum, það tel ég til dæmis ekki vera sanngjarnt.
Andsvörum er lokið.